Nu, šodien ir pēdējā diena, kad es esmu, kad strādāju valsts prezidenta kancelējā, proti pēdējā diena, kad strādāju par valsts prezidenta preses padomnieku. Esmu nolēmis, ka ir pienācis laiks jaunajiem profesionāliem izaicinājumiem un esam savstarpēji vienojušies, ka pārtrauksim sadarbību.
Sadarbības pārtraukšanas iemesli?
Nu, kā es teicu, esmu uzskatu, ka ir pienācis laiks jauniem darbiem, jauniem izaicinājumiem, nu, tāpēc arī šāds lēmums.
Vai nav bijušas kādas problēmas sadarbībā ar prezidentu?
Nē. Nekādās viņā negribētu teikt, ka tas ir kāds, nezinu, īpašs gadījums, ka kaut kas tāds. Tas ir jau labu laiku iepriekš pieņemt lēmumus, arī šī vienošanās ir jau faktiski gada nogalē tika panākta. Jā, šodien par paziņojumu publiski.